Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είναι και εμένα μεγάλη χαρά. Βέβαια, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι κάθε φορά είμαι μαζί σας, εν πνεύματι τουλάχιστον, όταν δεν μπορούμε με το σώμα, είναι γιατί κάποιες άλλες υποχρεώσεις υπάρχουν, που πιστεύω γίνονται για τη χάρη του Θεού. Σκεφτόμενος για τα άδεια καθίσματα, που άκουσα την προηγούμενη Κυριακή από τον αδελφό, θα ήθελα να πω το εξής. Μπορεί να υπάρχουν μερικά άδεια καθίσματα εδώ πέρα, αλλά υπάρχουν μερικές γεμάτες χαρά για καρδιές στην Τανζανία. Μπορεί να υπάρχουν μερικά άδεια καθίσματα εδώ πέρα, αλλά κάποιοι άνθρωποι ωφελήθηκαν από τα μαθήματα του αδελφού Τζεφ, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και υπηρετεί έναν άλλο άμβονα αυτό το πρωί. Μπορεί να υπάρχουν μερικά άδεια καθίσματα εδώ πέρα, αλλά ο αδελφός Μιχάλης Λιτσικάκης βρίσκεται στο νούμερο 8 της περιοδίας με την μπάντα του Πανεπιστημίου του Μούντι, των οποίων οι 5 συναθρήσεις, οι 5 μουσικές εκδηλώσεις έγιναν σε δημοτικούς χώρους, παρουσία των δημοτικών αρχών και ιερέων. Θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μια εκκλησία δυναμική που κινείται και βρίσκεται σε πολλά μήκη και πλάτη. Και θα μπορούσα να παραλείψω πολλούς άλλους αν συνέχιζα με αυτή τη σκέψη και δεν θέλω να το κάνω. Αλλά απλώς θέλω η ευχή μας και η προσευχή μας να είναι με τους αδελφούς μας, ιδιαίτερα με τον αδελφό τον Τζεφ που διακονεί αυτή την εκκλησία συνήθως, αλλά αυτό το πρωινό διακονεί μια αδελφική εκκλησία της Βορείου Ελλάδος. Συνευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Σας προσευχηθούμε ακόμα μια φορά καθώς στεκόμαστε στην παρουσία του. Κύριέ μας, τα δικά μας τα ανθρώπινα τα λόγια, οι δικές μας οι σκέψεις θέλουμε να πλημμυριστούν με την παρουσία του Αγίου Σου Πνεύματος. Κύριε, δεν θέλουμε να είναι ο άνθρωπος, δεν θέλουμε να είναι τα λόγια, αλλά να είναι ο λόγος ο δικός Σου, που θα γεμίσει και θα ενθαρρύνει την καρδιά του καθενός μας αυτό το πρωί. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές και θα το πω ακόμα μια φορά, νομίζω με βοηθάει στην ψυχολογία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτείς να μιλήσεις σε ανθρώπους στις ημέρες που ζούμε στην εποχή της κρίσης, να μιλήσεις στους ανθρώπους από διαφορετικές προελεύσεις, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο, να σταθείς μπροστά σε ανθρώπους και να προσπαθήσεις να τους παρακινήσεις για κάτι που αυτό θα βελτιώσει τη ζωή τους, θα αλλάξει τη ζωή τους, θα δώσει παρηγοριά, θα δώσει ελπίδα, θα δώσει φως, θα δώσει Χριστό. Σήμερα η κρατούσα εκκλησία γιορτάζει τη γιορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Αυτό το πρωινό θα ήθελα εμείς όλοι οι πιστοί του Χριστού που βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το χώρο να σταθούμε μπροστά στο Σταυρό του Εσταυρωμένου και να γιορτάσουμε ακόμα μια φορά εκείνον που έδωσε το αίμα του πάνω στο Σταυρό για τις δικές σου και τις δικές μου αμαρτίες, για να ελευθερωθούμε από το θάνατο και την αμαρτία και να έρθουμε σε μια ζωή νέα μαζί με τον Χριστό, μια ζωή καινούρια, γεμάτη ελπίδα, γεμάτη φως. Πρέπει να ήταν κοντά στα 7 χρόνια πριν, όταν παρόμοιες σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου, αλλά θεωρώ ότι είναι εξίσου επίκαιρες αυτή την εποχή που ζούμε. Θα ήθελα να διαβάσω ένα εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού, τον Αβακούμ, το δεύτερο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο που λέει «Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθεί και θέλω στυλωθεί, επί του πύργου μου και θέλω αποσκοπεύει για να ειδώ τι θέλει λαλήσει προς εμέ». Άρα για αυτό το πρωί, καθώς έχουμε μαζευτεί εδώ, βρισκόμαστε σε μια σκοπιά ενός στρατού που βρίσκεται σε ένα πόλεμο πνευματικό και έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά να δούμε τι θα μας πει. Εύχομαι, προσεύχομαι πρώτα για τον εαυτό μου και τι θέλω αποκριθεί προς τον ελέγχοντά με. Στεκόμαστε σε μια σκοπιά για να ακούσουμε τι θα μας πει ο Λόγος του Θεού και όχι μόνο, αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό που θα μας πει. Γιατί ο Θεός είναι ζωντανός, είναι ενεργός, είναι σαν το μαχαίρι που διαιρεί μυελούς μέσα στο σώμα μας. Είναι δίστομος μάχαιρα. Πώς να μιλήσουμε σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη? Πώς να μιλήσουμε σε ανθρώπους που έχουν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο? Το ξαναείπα, αλλά όπως το σκέφτομαι, Έτσι δεν είναι και ο λαός του Θεού? Σκεφτείτε, ο λαός του Θεού αποτελείται από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν νομάδας. Πήγαινε από το ένα μέρος στο άλλο και ζούσε σε σκηνές. Τον έλεγαν Αβραάμ. Ένας άλλος ήταν υιοθετημένος και επίσης ήταν και λίγο, θα λέγαμε στην εποχή μας, δυσλεκτικός ή βραδίγλωσσος, κάτι παρόμοιο. Τον λέγανε Μωυσή. Ήταν και ένας άλλος απλός και ταπεινός και η δουλειά του δεν βρίσκεται νομίζω σε κανενός από μας τις δουλειές. Ήτανε βοσκός. Τον λέγανε Δαβίδ. Και πήρε ο Κύριος όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους χρησιμοποίησε για τη δόξα του ονόματός του. Οι ακόλουθοι του Θεού έχουν διαφορετικό παρελθόν, αλλά όλοι έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Έχουν μία πείνα για το Θεό. Ξέρετε, πρέπει να σας το πω. Υπάρχουν εκεί πέρα έξω πράγματα πολύ περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε και βλέπουμε. Το πω ακόμα μια φορά. Υπάρχουν εκεί πέρα έξω πράγματα πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζουμε και βλέπουμε. Η πείνα μας πρέπει να ξεπερνάει αυτό που μπορούμε να φτάσουμε. Δεν κοιτάμε να κατασκηνώσουμε κάπου, αλλά θέλουμε να βρεθούμε και να γευτούμε τη φρέσκια παρουσία του Θεού. Πολλές φορές η εξήτηση αυτή της παρουσίας του Θεού ξενίζει, μην παραξενευτούμε, την εκκλησία του Θεού. Να επαναλάβω την ερώτηση. Έχουμε έρθει εδώ ακόμα μία φορά επειδή έπρεπε να έρθουμε, είναι Κυριακή, επειδή μας αρέσει να ακούμε το Τζεφ, επειδή θα μας αρέσει να ψάλουμε ύμνους, επειδή θα δούμε κάνα δύο φίλους, ή έχουμε έρθει να συναντήσουμε τον Κύριο? Όταν είσαι ακόλουθος του Θεού, δεν ικανοποιείσαι απλά να ακολουθείς τα χνάρια Του, αλλά θέλεις να δεις το πρόσωπό Του. Μια εικόνα που έρχεται στο μυαλό μου είναι με εκείνους τους δημοσιογράφους. Ξέρετε, όλοι οι δημοσιογράφοι είναι ίδιοι και πολύ διάσημοι στις μέρες μας. Αλλά η εικόνα που έρχεται στο μυαλό μου είναι εξής. Υπάρχουν δύο ειδών δημοσιογράφοι. Υπάρχει ένας που κάθεται στο στούντιο μπροστά σε κάποιες κάμερες και λέει τις ειδήσεις. Και υπάρχει ένας άλλος που βρίσκεται έξω και κάνει το ρεπορτάζ και βρίσκεται δίπλα στο περιστατικό. Εμείς τι θέλουμε να είμαστε? Εμείς θέλουμε να είμαστε δημοσιογράφοι που ακούμε τις ειδήσεις και τις επαναλαμβάνουμε, ακούμε για το Θεό και το επαναλαμβάνουμε, ή θέλουμε να είμαστε εκείνοι που κάνουμε το ζωντανό ρεπορτάζ, που είμαστε εκεί που βρίσκεται ο Κύριος, που είμαστε εκεί αυτόπτες μάρτυρες, εκείνο που κάνει αυτή τη στιγμή μέσα στη ζωή μας? Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ αλήθειας και αποκάλυψης. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Αλήθεια είναι εκεί που έχει περάσει ο Θεός. Από εκεί που έχει περάσει ο Θεός είναι αλήθεια. Αποκάλυψη είναι εκεί που είναι τώρα ο Θεός, εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Θεός. Αυτή είναι η διαφορά της αλήθειας και της αποκάλυψης. Δεν θα έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι να μελετάμε απλά τις αλήθειες του, αλλά πρέπει να δούμε πού είναι τώρα και τι κάνει τώρα, σήμερα, εδώ και τώρα. Πρέπει να δούμε πού είναι και τι βρίσκεται ο Θεός. Σαν το detective, βλέπετε αυτές τις μέρες ψάχνουν να βρουν το Βαγγέλη, το Γιακουμάκι, και έχουν βάλει διαφόρους ανθρώπους που προσπαθούν να το κάνουν αυτό, και ένας από αυτούς είναι και κάποιοι διάσημοι detective. Σαν το detective και εμείς ψάχνουμε για στοιχεία για το πού έχει περάσει ο Θεός. Ή σαν κυνηγοί προσπαθούμε να βρούμε τα χνάρια του, να δούμε πότε πέρασε, πώς πέρασε, πόσο ζυγίζει. Πολλές φορές θέλουμε να δούμε αν είναι και αρσενικό ή θηλυκό. Η Εκκλησία ξοδεύει πάρα πολύ χρόνο για να δείξει πού πέρασε ο Θεός, πόσο ήταν το ειδικό του βάρος και καμιά φορά και το φίλο του. Αλλά οι αληθινείς εξειδητές θέλουν να τρέξουν γρήγορα το μονοπάτι της αλήθειας και να φτάσουν στο σημείο της αποκάλυψης, εκεί που βρίσκεται τώρα ο Θεός. Ο εξειδητής του Θεού μπορεί να χαρεί με μια σκονισμένη αλήθεια κάποιες φορές, ορίζοντας το βάρος της ή την ώρα που το θύραμα πέρασε, αλλά αυτό δεν είναι το πρόβλημα, ή μάλλον αυτό είναι το πρόβλημα. Πότε πέρασε? Ο αληθινός εξειδητής δεν χαίρεται με την παρελθούσα αλήθεια, αλλά με την παρούσα. Δεν θέλουμε απλά να μελετήσουμε το Θεό και το παρελθόν, αλλά το τι κάνει τώρα, να τον δούμε, να τον βρούμε. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ παρελθούσας και παρούσας αλήθειας. Συνήθως αυτό που μελετάμε σαν την Εκκλησία του Χριστού είναι το τι έγινε στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε κάποια από τα λόγια της Εκκλησίας που όμως βρίσκονται και στο Λόγο του Θεού που λένε και είναι γνωστά σε πολλούς από εμάς, τον καιρό εκείνο. Και προσπαθούμε να τρέξουμε με τη σκέψη μας και με το πνεύμα μας πίσω τον καιρό εκείνο και να δούμε τι έκανε ο Θεός τότε. Αλλά αυτό το πρωί πρέπει να αναρωτηθείς, και αυτό είναι μια ερώτηση πρόκληση, αν είσαι πραγματικός εξητητής του Θεού. Ο Ψαλμός 63:8 μας φωνάζει «Προσεκολύθη η ψυχή μου κατόπιν σου». Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κυνηγάνε τους ανεμοστρόβιλους. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια έργα, κάποιες ταινίες σχετικά με αυτό και βγαίνουν έξω με κάτι βαν, με κάτι ραντάρ, με κάτι μέσα εκεί πέρα και βλέπουν τον ανεμοστρόβιλο και τρέχουν προς αυτόν. Ο Θεός είναι ένα πυρ, καταναλίσκον, είναι μια φωτιά, είναι ένας ανεμοστρόβιλος που καίει. Άρα για είμαστε αυτοί εξητητές που σαν το Δαβίδ μπορούμε να πούμε προσκολήθηκε η ψυχή μου κατόπιν σου να κυνηγήσω, να δω που είσαι, τι κάνεις αυτή τη στιγμή. Νομίζετε ξέρετε που είναι ο Θεός, πώς μοιάζει, νομίζετε ξέρουμε τι του αρέσει είτε όχι. Έχουμε ακούσει και έχουμε μελετήσει πάρα πολλές φορές τα γράμματά του και αυτό είναι καλό στο παρελθόν. Κάποιοι από εμάς ξέρουμε πολλά από τα γράμματά του απ' έξω και ανακατοτά. Και αν κλείσουμε τη μύτη μας και το στόμα μας μπορεί να βγούνε από τα αυτιά μας. Αλλά αυτό το πρωί η ερώτηση είναι και αντυχεί στα αυτιά μας δεν είναι πόσα ξέρεις για εμένα, αλλά εάν ξέρεις εμένα, εάν θέλεις εμένα. Έχουμε δεχτεί τη θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό και αυτό θα είναι το κεντρικό μήνυμα της κάθε Εκκλησίας. Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε και πέθανε και πλήρωσε για τον αμαρτωλό, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Και με το αίμα του το πολύτιμο θέλει να σε καθαρίσει, να σε πλύνει, να σε αλλάξει, να σε σώσει. Το πιστεύουμε. Περισσότεροι από εμάς θέλω να πιστεύω. Και αν δεν το πιστεύεις είναι τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Αλλά πόσοι από εμάς θέλουμε να δούμε και θέλουμε να βρούμε πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Θεός. Πολλές φορές έχουμε διδάξει στα κυριακά σχολεία, έχουμε κηρύξει σε εκστρατείες ή σε εκκλησίες, έχουμε πάει στο εξωτερικό, έχουμε πάει σε ιεραποστολικά ταξίδια, είμαστε δεύτερη ή και τρίτη γενιά ευαγγελικών πιστών. Αλλά οι περισσότεροι από εμάς κάθε Κυριακή προσπαθούμε να πείσουμε τον εαυτό μας να ξυπνήσει και να πάει στην εκκλησία. Υπάρχουν όμως χιλιάδες συμπατριώτες μας. Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που πέρασαν αυτό το πρωί έξω από το δρόμο και δεν θα μπουν ποτέ μέσα σε αυτή την εκκλησία. Είχαμε κάποιους νέους χθες το βράδυ στο κέντρο μας και μία από αυτές τις κοπέλες μιλάει στα παιδιά και λέει «Εγώ θέλω να έρθω κάπου σε αυτό το χώρο το δικό σας με πολύ μεγάλη επιθυμία και οι δικοί μου δεν με αφήνουνε. Οι δικοί σας σας αφήνουνε και εσείς δεν θέλετε να έρθείτε». Ένα κορίτσι 17 χρονών. Πόσοι θα προσπεράσουν την εκκλησία κάθε Κυριακή, κάθε μέρα και ποτέ δεν θα μπουν και δεν θα περάσουν την πόρτα τους. Είναι απογοητευμένοι και είναι αδιασμένοι από την εκκλησία. Αλλά παρότι δεν έρχονται, παρότι μένουν δίπλα και περνάνε καθημερινά, αλλά δεν μπαίνουν μέσα, θέλω να σας διαβεβαιώσω για κάτι. Έχουν πείνα για το Θεό. Πώς το βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα? Πώς κάποιος δεν έχει πείνα για το Θεό όταν είναι γεμάτος με σταυρουδάκια, όταν πηγαίνει στις χαρτορίχτρες για να μάθει το μέλλον του, όταν κοιτάει τον οροσκόπο και την αστρολογία για να δει τι θα γίνει, όταν αγωνιά μέσα στην καρδιά του. Πώς αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πείνα για το Θεό νομίζετε? Μην πείτε δεν είναι πεινασμένοι. Πεινάνε να ακούσουν για κάτι πέρα από αυτούς, πέρα από τους εαυτούς τους, κάτι που πολλές φορές δεν ακούνε στην εκκλησία σήμερα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην τοπική. Δεν τους αρέσει η εκκλησία γιατί είναι πολύ κατώτερη από αυτό που διαφημίζει. Οι άνθρωποι μεγαλύτεροι και μικρότεροι θέλουν να συνδεθούν με μια ανώτερη δύναμη. Η πείνα τους τους οδηγεί οπουδήποτε άλλου εκτός από την Εκκλησία. Ψάχνουν με πράγματα σαρκικά να γεμίσουν την πείνα τους. Ακόμα και σε εποχές κρίσης θα δείτε κάποια μπαρ γεμάτα, κάποια εστιατόρια, κάποια κέντρα διασκέδασης, κάποιους τόπους όπου οι άνθρωποι προσπαθούν να πάνε, να ξεδώσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς ή από εμάς περιμένουμε το Σαββατοκύριακο να έρθει. Σας λέω, ξέροντας τον εαυτό μου, όχι με προτεραιότητα να έρθουμε στην Εκκλησία, αλλά για να ξεκουραστούμε, επειδή είμαστε πεινασμένοι όλη την υπόλοιπη εβδομάδα. Ψάχνουν για πράγματα σαρκικά να ταΐσουν την πείνα της ψυχής τους. Πολλές φορές ακόμα και οι πιστοί, ίσως και κάποιοι κήρυκες, υποφέρουμε από την ίδια πείνα, όπως και εκείνοι που δεν ξέρουν για τον Χριστό. Δεν ικανοποιούμαστε να ακούμε απλά «για τον Ιησού». Μπορεί να ξέρεις τα πάντα για τον Πρωθυπουργό, για τον Πρόεδρο, για τις διασημότητες. Ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή πληροφορίας και άμα το κάνεις Google και μπεις μέσα ή στο κινητό σου ή μπορείς να μάθεις τα πάντα. Ποιος είναι ο καινούριος Πρόεδρος? Πού πάει, τι τρώει, τι φοράει, τι δεν φοράει. Μπορεί να ξέρεις τα πάντα για κάποιον, αλλά δεν ξέρεις αυτόν, τον ίδιον, τον κάποιο. Ξέρουμε τις συνήθειές τους, τι τρώνε αν είναι παντρεμένοι και όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά δεν μας δίνουν οικειότητα. Δεν τους ξέρουμε πραγματικά. Για πολύ καιρό η Εκκλησία ασχολείται με τα περί του Θεού. Μιλάμε για νέες τεχνικές, για νέους τρόπους ευαγγελισμού, για νέα καινούργια προγράμματα και τα χρειαζόμαστε αυτά. Και 28 του μηνός είναι ένα από αυτά εδώ σε αυτήν την τοπική Εκκλησία και τα χρειαζόμαστε. Παρ' όλα αυτά, τις περισσότερες φορές δεν ξέρουμε τον ίδιο το Θεό. Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, δεν είναι αρκετό να ξέρουμε περί Θεού. Έχουμε το Κυριακό, έχουμε τον Όμιλο, τους εφήβους, τους νέους, έχουμε την Εκκλησία, τις Κυρίες, έχουμε ανθρώπους που ξέρουν να απαντήσουν και να κερδίσουν πολλά κουίζ σχετικά με τη Βίβλο. Αλλά δεν ξέρουμε εκείνον. Μιλάμε για πνευματική ευημερία, είτε μιλάμε για πνευματική παινία. Και γινόμαστε μια εγωκεντρική κοινωνία που οι επιθυμίες μας και τα θέλω μας με αυτά του Αγίου Πνεύματος είναι εντελώς διαφορετικά. Αν δεν προσέξουμε, είναι τόσο εύκολο να δημιουργήσουμε την κουλτούρα της άνεσης. Μπορώ να το πω γιατί είναι φίλος μου, με τον καλό μας ποιμένα, με το καινούριο μας κτίριο, με τα όμορφα προγράμματα, τους κολλητούς, τους φίλους μας και να ξεχάσουμε τις χιλιάδες των πληγωμένων ανθρώπων που πεθαίνουν κάθε μέρα, που περνάνε έξω από την Εκκλησία μας κάθε μέρα. Θεωρούμε κοινό το αίμα της Διαθήκης. Με λίγα λόγια, πάει χαμένο το αίμα που τρέχει στο Γολγοθά. Χρειαζόμαστε μια πιο κλειστή σχέση με το Θεό. Χρειάζεται να ακολουθήσουμε μια συνταγή, αυτή τη συνταγή της πρώτης Εκκλησίας, όπως περιγράφεται στις Πράξεις στο 26ο κεφάλαιο και στο 20ο εδάφιο που λέει «Μετανοήν επιστρέφειν πράσιν». Χρειάζεται να μετανιώσουμε από τους δρόμους μας. Χρειάζεται να επιστρέψουμε στο δρόμο του Θεού. Χρειάζεται να πράξουμε έργα άξια της μετανοίας. Για να γίνει αυτό πρέπει να αφήσουμε το Θεό να πάρει τον έλεγχο. Να μας βγάλει από το καλό ή το κακά οργανωμένο πρόγραμμά μας. Να μας γεμίσει με την παρουσία Του. Να γεμίσει με την παρουσία Του το χώρο. Όσοι από εμάς, από τις γνώσεις που περιγράψαμε προηγουμένως, δεν ξέρουμε εκείνη τη σκηνή που πήγαινε ο ιερέας να λειτουργήσει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου στο ναό και τι γινότανε. Θυμόσαστε? Έκανε τη λειτουργία, δεν ξέρω αν είχε θυμιαυτό, αν είχε ορχήστρα να παίζει, δεν ξέρω αν είχε χοροδία, δεν ξέρω αν είχε λιβάνια, δεν ξέρω αν είχε κεριά, αλλά ξέρω ένα πράγμα που περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Εκείνος ο χώρος γέμιζε με την παρουσία του Θεού που ήταν τόσο έντονη και πυκνή και τι είχε αποτέλεσμα. Θυμόσαστε το αποτέλεσμα της παρουσίας του Θεού μέσα στο ναό. Ο ιερέας δεν μπορούσε πια να λειτουργήσει. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει λίγο αναστάτωση, ξέρετε. Μπορεί να δημιουργήσει λίγο πρόβλημα. Να είμαστε όλοι στην ώρα της λειτουργίας, να είμαστε όλοι στην ώρα της εκκλησίας, της λατρείας του προσώπου του Θεού και ξαφνικά κάτι να γίνει και να αλλάξουν όλα τα σχέδια. Είναι η ώρα που αναλαμβάνει το Άγιο Πνεύμα. Και όταν γίνει αυτό, στους πρώτους Θεσσαλονικείς, στο 5:19, μας λέει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα μη σβήνεται. Χρειαζόμαστε, και αυτός είναι ο τίτλος του μηνύματος, μια φρέσκια εντολή. Χρειαζόμαστε μια νοπή εντολή. Ξέρετε, για να μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίσει τους εταίρους και τους δανειστές της και τα λοιπά και τα λοιπά, ξέρετε τι έκανε. Στράφηκε στο λαό για ένα πράγμα. Για μια φρέσκια εντολή. Δεν είναι δικιά μας απόφαση, μας το είπε ο λαός, μας έδωσε εντολή. Αυτό είναι καινούρια εντολή. Μπορεί παλιά να μας είχε ξαναδώσει άλλη εντολή, αλλά τώρα έχουμε μια φρέσκια εντολή. Να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Χρειαζόμαστε μια φρέσκια εντολή σαν πιστοί του Χριστού. Κάποτε ήρθαμε κοντά στον Κύριο. Κάποτε πιστέψαμε στα λόγια Του. Κάποτε απαρνηθήκαμε τον εαυτό μας. Και έχουμε μπει σε ένα κύκλο συνήθειας και επανάληψης. Ξανά και ξανά τα ίδια. Χρειαζόμαστε κάτι καινούριο. Χρειαζόμαστε να βάλουμε ένα σημάδι επανεκκίνησης της πνευματικής μας χρονιάς. Αυτό το σημάδι περιγράφεται κάπως έτσι στο Β' Χρονικών, στο 7ο κεφάλαιο και στο 14ο εδάφιο και νομίζω, παρόλο ότι βρίσκεται στην Παλιά Διαθήκη, συμφωνεί με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Λέει ο Λόγος του Θεού, «Και ο λαός μου, επί τον οποίον εκλήθη το όνομά μου, εάν ταπεινώσω συνε αυτούς και προσευχηθώσει και εξητήσωσι το πρόσωπό μου και επιστρέψωσι από την οδόν αυτών των πονηρών, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θέλω θεραπεύσει τη γη αυτών». Πόσες φορές πρέπει να τα ακούσουμε, πόσες φορές πρέπει να δούμε το μήνυμα αυτό του Λόγου του Θεού, ιδιαίτερα στη χώρα μας, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που υποφέρουμε. Αν ο λαός, ο οποίος λέει το όνομά μου, είμαστε χριστιανικός λαός, βλέπετε, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε στην ορκομοσία του καινούριου Προέδρου της Δημοκρατίας, στον αντίλογό του προς τον απελθόντα, τον παλαιό, τον παπούλια, έκανε πάλι μία αναφορά, ήτανε, επιτρέψτε μου, χωρίς να κάνω πολιτική, καλή, καλόπιστη αντιγραφή του τι είχε πει ο Γερμανός Πρόεδρος όταν είχε επισκεφτεί την πατρίδα μας λίγο καιρό πριν. Ότι η Ευρώπη έχει χτιστεί πάνω σε τρία σημεία. Και ένα από αυτά τα τρία σημεία που ανέφερε ο καινούριος Πρόεδρος είναι στις χριστιανικές αρχές. Αλλά ας είμαστε συνεπείς, ας είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Ο λαός μας, το έθνος μας, η εκκλησία μας, η οικογένειά μας, είμαστε βασισμένοι πάνω στα χριστιανικά ιδεώδη και στις αρχές. Αν ταπεινώσω σε αυτούς και αν προσευχηθούνε και αν εξητήσουνε το πρόσωπό μου και αν επιστρέψουνε από τους δρόμους τους, τους πονηρούς, τότε θα ακούσω. Τότε θα συγχωρήσω την αμαρτία τους. Τότε θα θεραπεύσω τη γη τους. Πρέπει να σταματήσουμε να ζητάμε τα προνόμια και να ζητήσουμε αυτόν τον ίδιο. Να μην ζητάμε το χέρι του, αλλά να θέλουμε το πρόσωπό του. Να μην θέλουμε τα δώρα του, αλλά να θέλουμε τον δωρητή. Να φωνάξουμε σαν τον Ισαΐα, στο 6ο κεφάλαιο, στο 5ο εδάφιο. «Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, που κατοικώ ανάμεσα σε παρόμοιους με μένα ανθρώπους». Πώς το κατάλαβες, Ισαΐα, αυτό? Εγώ νόμιζα ότι είσαι ένας από τους μεγάλους προφήτες. Εγώ διάβαζα τις προφητείες σου που επαληθεύτηκαν αργότερα για τον ερχομό του Μεσσία, του Σωτήρα. Εσύ πώς κατάλαβες ότι είσαι ένας άνθρωπος με βρώμικα χείλη διότι κατοικείς μαζί με άλλους που έχουν εξίσου βρωμιά στα χείλη τους, και δεν μιλάω στην οσμή του στόματος που ούτως ή άλλως κάποιοι από εμάς την έχουμε. Το κατάλαβα επειδή οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα, τον Κύριον των δυνάμεων. Να πότε μπορούμε να καταλάβουμε την πραγματική μας κατάσταση. Και η ερώτηση αυτό το πρωί είναι, είμαστε εδώ σήμερα το πρωί για να μάθουμε για το Θεό περισσότερα πράγματα ή για να δούμε τον ίδιο. Τι θέλει να μας πει, τι θέλει να αλλάξει στη ζωή μας, τι βήματα πρέπει να κάνουμε βγαίνοντας από αυτό το χώρο σήμερα. Πόσες φορές ήρθαμε στην εκκλησία και είπαμε θα περιμένω το Θεό μέχρι να μου μιλήσει. Πολλές φορές έχουμε σωστές προθέσεις και πρώτος εγώ, αλλά υπάρχει κάτι παραπάνω. Θυμόσαστε την ιστορία του Ιακώβ, Δεν μας άρεσε πολύ η συμπεριφορά του, ήταν λίγο αυταρχική, αλλά βούτυξε τον Κύριο από το κράσπεδο και του λέει «Δεν θα σ' αφήσω αν δεν με ευλογήσεις». Μπορούμε να πούμε αυτό το πρωί το ίδιο πράγμα, ακόμα και αν γνωρίσουμε ότι μπορεί να μας αφήσει λίγο κουτσαμάρα στο πόδι. Θυμόσαστε τον Ιακώβ. Πάλεψε με τον άγγελο, πήρε την ευλογία, αλλά έφυγε κουτσός. Μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα στο Θεό. Δεν θα σ' αφήσω αν δεν με ευλογήσεις. Προσεύχεσαι για αναζωπήρωση, αλλά ξέρετε αδελφοί και φίλοι, δεν είναι το δικό μας ραντεβού και δεν είναι οι ημερομηνίες που βάζουμε εμείς, αλλά είναι η δική του η ώρα. Και θέλει να το κάνει αυτό στη ζωή μας, θέλει να την αλλάξει. Όταν ενώσουμε τη φωνή μας με τον Κύριο στον Πατέρα λέγοντάς του «Γεννηθήτω το θέλημά σου». Αυτό δεν είναι το Πάτερ ημών. Δεν του λέμε «Γεννηθήτω το θέλημά σου», το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Αλλά λέγοντας αυτό, η ερώτηση που έρχεται στο μυαλό μας είναι «Τι ενεργοποιεί το θέλημα του Θεού στη ζωή μας». Τι λέτε? Λέμε «Γεννηθήτω το θέλημά σου», αλλά τι είναι αυτό που ενεργοποιεί το θέλημα του Θεού στη ζωή μας? Μία λέξη. Μία λέξη. Η μετάνοια. Θυμηθείτε τον Ιωάννη στο Ματθαίος 3:1-3. «Μετανοείτε, διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Ευθείας κάματε τα στρίβος του». Η μετάνοιά μας ετοιμάζει το δρόμο. Η μετάνοιά μας προετοιμάζει την καρδιά μας για να δεχτεί την παρουσία του. Χτίζει τους δρόμους μας για το Θεό ή αν θέλετε το δρόμο για το Θεό να έρθει σε εμάς. Όταν το έκανε αυτό ο Ιωάννης, όταν είπε «μετανοείτε», τι έγινε? Ήρθε περπατώντας ο Χριστός. Μόλις άρχισε ο κόσμος να μετανιώνει, η παρουσία του Χριστού ήρθε ανάμεσά τους. Πόσο καιρό έχουμε να πούμε «δεν πάω στην εκκλησία»? Πόσο καιρό έχουμε να πούμε «σήμερα πάω να συναντήσω το Θεό»? Πρώτος εγώ. Πόσο καιρό έχουμε να πούμε «σήμερα πάω να συναντήσω το Θεό»? Από πότε τα έχουμε αφήσει όλα κάτω να μετανιώσουμε και να εξητήσουμε το Θεό? Ξέρετε, κάποιοι λένε ότι δεν το κάνουμε αυτό γιατί είναι θέμα υπερηφάνειας. Η σκέψη μου είναι, δεν είναι θέμα υπερηφάνειας ότι δεν εξητούμε το Θεό. Είναι θέμα ότι δεν πεινάμε. Είναι θέμα πείνας. Θα έπρεπε όχι απλά να κηρύττουμε μεγάλα κηρύγματα και σε λαμπρούς χώρους, αλλά θα έπρεπε να κυνηγάμε το Θεό. Όταν τον εξητήσεις με όλη σου την καρδιά και όλη την ψυχή και όλο το σώμα, θα γυρίσει και θα σε συναντήσει. Ξέρετε αδελφοί, έχουμε ευχαριστηθεί με το καλό, αλλά υπάρχει κάτι που λέει ο λαός μας, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ας αφήσουμε την καρδιά μας ανοιχτή στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Να σταματήσουμε να κοιτάμε αυτά που κοιτάμε. Να σταματήσουμε να συζητάμε για αυτά που συζητάγαμε. Να σταματήσουμε να λέμε αυτά που λέγαμε. Να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού με περισσότερη όρεξη, με περισσότερο πείνα. Αυτό να γίνει η πρώτη πείνα στη ζωή μας. Πολλές φορές έχουμε αρχίσει και λέμε «η πατρίδα μας έχει αρχίσει και πεινάει». Εννοούμε για το ψωμί. Πότε θα πούμε η πατρίδα μας έχει αρχίσει και πεινάει και να εννοούμε τον άρτο της ζωής. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά πρέπει να γίνει αυτή η προτεραιότητα, η πείνα για το Θεό, η πείνα η δικιά μας. Εάν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που ζούμε πνευματικά, τότε εντάξει. Θα χαιρετηθούμε σε λίγο, θα πούμε να είσαι καλά, ο Θεός να σε ευλογεί και θα φύγουμε. Αλλά εάν πεινάτε, υπάρχει μια υπόσχεση. Βρίσκεται στο Ματθαίο 5:6 και λέει «Μακάρι ευτυχισμένοι οι πεινώντες και οι διψώντες στη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν». Η αλήθεια είναι ότι τώρα στην εποχή της κρίσης ιδιαίτερα, παρόλο ότι το συζητάμε, δεν έχουμε πραγματικά πεινάσει. Η πείνα που θα έπρεπε να έχουμε είναι η πείνα για τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ερχόμαστε κάθε εβδομάδα απλά να αφήσουμε το μικρό κενό της ζωής μας να καλυφθεί, αφού πρώτα ολόκληρη την εβδομάδα έχουμε προσπαθήσει να γεμίσουμε την πείνα μας με τα ξυλοκέρατα που φέρνει αυτός ο κόσμος. Σαν τον Άσο το γιο, γλύφουμε τη γουρνοτροφή που μας δίνει ο κόσμος ολόκληρη την εβδομάδα. Και μετά στην Κυριακή λέμε, δεν πάμε να φάμε κάτι ακόμα λίγο, να συμπληρώσουμε το κενό. Ο Θεός έχει κουραστεί να είναι δεύτερος στη ζωή μας. Πολλές φορές είναι ακόμα δεύτερος και μέσα στα προγράμματα της Εκκλησίας μας. Ό,τι καλή διακονία γίνεται από την Εκκλησία και γίνονται πολλές καλές διακονίες, θα έπρεπε να γίνονται επειδή ξεχυλίζουν μέσα από την καρδιά μας σαν αποτέλεσμα της πείνας μας για το Θεό. Δεν θα έπρεπε να παρακαλάμε, ελάτε στο ευαγγελιστικό πρόγραμμα και σας παρακαλώ, αν βρείτε κάποιον, φέρτε τον. Είχαμε ένα πρόγραμμα στο Κοροπή τις προάλλες και έρχεται ο Μιχάλης και λέει, έχουν περισσέψει μερικά φυλάδια και άμα δεν τα μοιράσουμε είναι χαμένα λεφτά, γιατί τελειώσανε. Βγαίνουν 2-3 κορίτσια έξω, πάνε στην πλατεία, δώσαν 20 φυλάδια, 5 άνθρωποι, 5 λεπτά πριν από το πρόγραμμα ήρθανε μέσα. Πρέπει να είναι η πείνα μας, η δίψα μας. Πρέπει να φέρουμε ανθρώπους γιατί το αισθανόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι χωρίς τον Χριστό πάνε στο διάολο. Αν δεν έχουμε αυτή την πείνα, αν δεν έχουμε αυτή τη δίψα, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να γίνουμε αποτελεσματικοί στον κόσμο που χάνεται δίπλα μας. Δεν έχουμε πραγματικά πεινάσει. Ο Θεός είναι δεύτερος ακόμα και στα προγράμματα της Εκκλησίας μας. Ό,τι κάνουμε έπρεπε να γίνεται από το ξεχύλισμα της καρδιάς μας και όχι επειδή κάποιος το οργανώνει. Μπορούμε να καταπιαστούμε με τόσα πράγματα, αλλά να ξεχάσουμε εκείνον για τον οποίο κάνουμε αυτά τα πράγματα. Γίνεται να είσαι πολύ θρησκευόμενος, αλλά να μην είσαι πνευματικός. Δεν παίζει ρόλο πόσο προσεύχεσαι. Μπορεί να προσεύχεσαι κάθε μέρα. Και ξέρετε κάτι, στη διακονία μας με τους ανθρώπους που είναι μουσουλμάνοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, 5 φορές την ημέρα προσεύχονται. Πόσες φορές προσεύχεστε εσείς την ημέρα? Αυτοί προσεύχονται 5 φορές την ημέρα. Και 10 φορές την ημέρα να προσευχόμαστε. Η προσευχή δεν μας φέρνει κοντά στο Θεό. Η πείνα μας φέρνει κοντά στο Θεό. Και οι λαοί της Ινδίας και οι Μωαμεθανοί και όλος ο κόσμος προσεύχονται. Δεν με ενδιαφέρει το πόσο γνωρίζουμε για τη Βίβλο ή πόσο γνωρίζουμε για Αυτόν, αλλά πόσο γνωρίζουμε Αυτόν. Φοβάμαι ότι έχουμε κατευνάσει την πείνα μας. Έχουμε κόψει την όραξή μας διαβάζοντας πολλά γράμματα. Δεν είναι κακό να διαβάζουμε τα γράμματα της Καινής Διαθήκης, έτσι δεν είναι, μην με παρεξηγήσετε. Είναι απαραίτητα, είναι καλά και άγια. Αλλά αυτά δεν μας δίνουν οικειότητα. Όταν δεν πεινάμε και δεν διψάμε τη δικαιοσύνη Του, έχουμε αντικαταστήσει την πείνα για την παρουσία Του με το να κάνουμε πράγματα για Αυτόν. Πάλι μια διευκρίνηση. Δεν είναι κακό να κάνουμε πράγματα για Αυτόν. Δεν είναι κακό να ταΐζουμε ανθρώπους πεινασμένους στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι κακό να τρέχουμε πίσω από τους πρόσφυγες. Δεν είναι κακό να κάνουμε ευαγγελιστικά προσπάθειες. Αλλά δεν μπορούν να αναπληρώσουν αυτά τα πράγματα την πείνα μας για το Θεό. Ξέρουμε τα πάντα για Αυτόν, αλλά γνωρίζουμε τον ίδιο. Οι σύζυγοι μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα ο ένας για τον άλλον, ακόμα και χωρίς να αγαπιούνται. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν σύζυγοι που βρίσκονται στο ίδιο σπίτι και ζουν μαζί και δεν αγαπάει ένας τον άλλον. Θέλω να σας πω ότι μπορεί να υπάρχουν σύζυγοι που να πηγαίνουν στη Λαμά, στην τάξη, για να μάθουν πώς θα παίρνουν αναπνοές ταυτόχρονα με τη σύζυγό τους τη στιγμή που εκείνη γεννάει, αλλά να μην αγαπάει ένας τον άλλον. Μπορεί να τρώνε στο ίδιο τραπέζι και να μην αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να έχουμε οικειότητα ο ένας με τον άλλον. Και δεν μιλάω για τη σεξουαλική επαφή. Πρέπει να είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον. Πρέπει να κατανοούμε την ανάγκη μας. Μπορεί να πληρώνεις για τα παιδιά σου διατροφές από κοινού. Μπορεί να βρίσκεσαι ακόμα και στην ίδια δουλειά. Το βράδυ μαζί στο σπίτι, το πρωί μαζί στην ίδια δουλειά. Αλλά να μην χαίρεσαι τη μοναδική οικειότητα και τη σχέση. Πολλές φορές ζούμε σε χαμηλότερα ύψη από αυτά που θέλει ο Θεός για μας. Και όταν κάνει κάτι συναρπαστικό ο Θεός στη ζωή μας, παραξενευόμαστε. Ξαφνιαζόμαστε. Ξέρετε κάτι, δεν έχουμε συνηθίσει την παρουσία του Θεού να γεμίζει το ναό. Και δεν μιλάω μόνο για τους 4 στίχους, αλλά για αυτόν τον ναό. Δεν έχουμε συνηθίσει την παρουσία του να γεμίζει το ναό. Δεν μπορούσανε να λειτουργήσουν οι ιερείς. Θα ήθελα να ζητήσουμε αυτό το πρωί από τον Κύριο να ξυπνήσει την πείνα και τη δίψα μέσα μας. Μια ξεχασμένη πείνα ίσως, κάτι που το έχουμε ζήσει παλιά. Αλλά τώρα έχουμε συνηθίσει. Άλλα πράγματα μας έχουν γεμίσει. Είναι ώρα να αντικαταστήσουμε την επιθυμία μας για άλλα πράγματα με την παρουσία τη δικιά του. Συμπολογώντας από τα πράγματα του κόσμου, χάσαμε την πνευματική μας όρεξη για τα πράγματα του Θεού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε, Πατέρα Άγιε, μπροστά σου αυτό το πρωινό. Θα σου ζητήσουμε να μας ελευθερώσεις από την νεκρή θρησκεία. Θα σου ζητήσουμε να βάλεις μέσα στην καρδιά μας μια πνευματική πείνα. Τώρα, σήμερα, εδώ, μια πείνα για το Θεό. Μια πείνα τόσο μεγάλη που να μην μας ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Τι θα πει η σύζυγός μας, τι θα πούνε τα παιδιά μας, τι θα πούνε οι διπλανοί μας, τι θα πούνε οι γείτονές μας. Θέλουμε να σε πεινάσουμε, Κύριε, και να διψάσουμε τη δικαιοσύνη σου. Θέλουμε, Κύριε, να έρθουμε κοντά σου με ένα διαφορετικό τρόπο, να εξητήσουμε το πρόσωπό σου, να ζητήσουμε την παρουσία σου. Κύριε, θέλουμε να σταματήσουμε στη ζωή μας να είμαστε ακροατές επιλύσμονες, αλλά να γίνουμε εκτελεστές του έργου του δικού σου μέσα σε έναν κόσμο που χάνεται. Θέλουμε, Κύριε, να μιλήσεις στην καρδιά του καθενός μας. Θέλουμε να μιλήσεις και να κουμπίσεις την ανάγκη του καθενός μας. Θέλουμε, Κύριε, να γιατρέψεις τον πόνο του καθενός μας, να απομακρύνεις τη μοναξιά του καθενός μας. Θέλουμε, Κύριε, να σταθούμε στην παρουσία τη δικιά σου με τη βεβαιότητα ότι εσύ θα ανταποκριθείς όταν έρθουμε και σε ζητήσουμε με μετάνοια και πίστη αληθινή. Κύριε, όλοι μας έχουμε ξεφύγει σαν τα πρόβατα. Ο καθένας έχει πάρει το δικό του δρόμο και πλανηθήκαμε. Ακούσαμε προσταγές και προσταγές του κόσμου που μας καλούσανε με το δικό τους τραγούδι σαν μοντέρνες σιρήνες να ακολουθήσουμε το δικό τους δρόμο και ανταποκριθήκαμε. Και χάσαμε τη δικιά σου την παρουσία. Ξέρουμε για σένα, όπως τα παιδιά μας ξέρουνε τι έχουν κάνει οι γονείς τους. Αλλά είναι διαφορετικό από το να πάρουμε την απόφαση να ζήσουμε για σένα. Κύριε, είμαστε άνθρωποι ασθενείς. Είμαστε άνθρωποι που δοκιμαζόμαστε καθημερινά από τη σάρκα, από τον εαυτό μας, από την αμαρτία, τον κόσμο. Κύριε, θέλω να εξομολογηθώ ότι σε χρειαζόμαστε αυτό το πρωί. Χρειαζόμαστε τη δικιά σου την παρουσία να έρθει πάνω μας, μέσα μας. Χρειαζόμαστε εσύ, Κύριε, με το ψωμί της ζωής να χορτάσεις τη ζωή μας. Χρειαζόμαστε να στραφούμε σε σένα, γιατί έχεις λόγια ζωής αιωνίου. Χρειαζόμαστε, Κύριε, να στραφούμε σε σένα τον άρτο της ζωής. Μας λες μες στο λόγο σου ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, Κύριε, αλλά έχουμε καταλήξει να είμαστε πεινασμένοι για το ψωμί και για το κρέας και για τα ορτίκια που δίνει αυτός ο κόσμος. Και να επιθυμούμε ακόμα και τα κρεμμύδια της παλιάς μας της ζωής. Αλλά να μην διψάμε και για να μην πεινάμε για το μάνα του ουρανού που εσύ θέλεις να μας προσφέρεις απλόχερα. Το εύχομαι για τον καθένα ξεχωριστά. Είναι κάποιοι από ανάμεσά μας που σε πεινάνε και διψάνε, Κύριε, και δεν έχουν απλώσει το χέρι τους να πάρουν αυτό το ψωμί που μπορεί να τους βοηθήσει στην πείνα τη δικιά τους. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, Κύριε, που έχουν αντικαταστήσει το ψωμί το δικό σου με πρόσκαιρες απολαύσεις. Προσεύχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού να ελευθερώσεις. Προσεύχομαι, Κύριε, πως γιορτάζει ο τόπος μας το σταυρό το δικό σου. Να έρθουμε όλοι μπροστά σου και να γιορτάσουμε τον εσταυρωμένο. Εσένα, Κύριε, που έπαθες. Εσένα που πλήρωσες. Εσένα που πόνεσες. Εσένα που ετοιμάστηκες, Κύριε, για μας τον καθένα ξεχωριστά. Θέλουμε, Κύριε, να έρθουμε σε σένα. Θέλουμε, Κύριε, να μην φύγουμε αυτό το πρωί από εδώ και να είμαστε οι ίδιοι όπως μπήκαμε. Και αν γίνει αυτό, αλλή πρώτα σε μένα, Κύριε. Γιατί δεν ήμουν ασυνεπής να δώσω το λόγο το δικό σου. Θέλουμε, Κύριε, να φύγουμε από εδώ και να είμαστε διαφορετικοί. Θέλουμε να είμαστε χορτάτοι. Θέλουμε, Κύριε, να είμαστε πληρωμένοι με την παρουσία τη δικιά σου. Θέλουμε, εσύ, Κύριε, να σταματήσεις τη δικιά μας τη λειτουργία, τη δικιά μας τη λατρεία, τη δικιά μας συνάθρηση με τον απλό τρόπο της παρουσίας σου ανάμεσά μας. Διψάμε και πεινάμε για την παρουσία σου στη ζωή μας, αναλαμβάνοντας τα λόγια που βρίσκονται μέσα στο λόγο σου. Θέλουμε, Κύριε, να μετανιώσουμε. Να έρθουμε μπροστά σε σένα και να σε ζητήσουμε και να σε παρακαλέσουμε να γιατρέψεις την αμαρτία μας, να γιατρέψεις το λαό μας, να γιατρέψεις το έθνος μας, να γιατρέψεις τις οικογένειές μας. Θέλουμε, Κύριε, να φύγουμε από εδώ σαν άνθρωποι που θέλουμε να δώσουμε και σε άλλους το ψωμί της ζωής. Θέλουμε, Κύριε, αυτός ο χώρος να γεμίσει όχι από θρησκευόμενους, αλλά από πεινασμένους ανθρώπους. Που δεν έρχονται απλά για να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί και μια σακούλα φαγητό, αλλά έρχονται γιατί πεινάνε και διψάνε για σένα. Άλλαξε την καρδιά μου, άλλαξε την καρδιά του καθενός μας. Βοήθησέ μας στο όνομα και διαχάρη του Ιησού Χριστού.